Вітаємо, і з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються солов'їною, мов робили так все життя. А насправді Бог зна, що коїться.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Толяша.
Толяша українською.
Ну, про всяк випадок, я продублюю те, що я казав, коли у Толіка не робота, не працював мікрофон.
На всяк випадок, давай, я тут слухачі не почую.
Шановні слухачі, хочу вам подякувати всім тим, хто прийшов у коментарі Ютуба і написав нам добрі слова. Ваша підтримка дуже допомагає нам. І ми вирішили, що наш подкаст повертається в регулярний формат і виходить кожен тиждень. Як бачите, тому він не вийшов минулого тижня. Тому що якщо ми щось вирішили, то ми це точно робимо. Ну а насправді ми будемо намагатися робити їх регулярними. Просто в нас не склалося минулого тижня, і ми про це теж поговоримо сьогодні. Що вам хочу сказати, слухачі? Ми тут почали записувати цей випуск, і на 12 хвилині зрозуміло, що у Толіка не працює мікрофон, а там було дуже смішно. Але так як ми працюємо без сценарія чи якоїсь підготовки, то повторювати жарти, які були експромтом, в нас рука не піднімається. Тому відразу переходимо до теми нашого випуску.
Ні, так ти зробив нормальну подачу, що тобі слухачка якась сказала, що ти наче готуєшся до цих випусків. Міша, то ми хочемо опровірження.
Ну добре, добре, добре. Я розумію, що Толіку і Маші треба, щоб публічно це прозвучало. Я сьогодні спілкувався з нашою лояльною слухачкою, і це не наша мама. І вона сказала, що в неї склалось враження, що я єдиний, хто готується до цих подкастів. Так ось, це неправда. Я не єдиний, хто готується до цих подкастів, бо ніхто не готується до цих подкастів. І тільки те, що в мене в браузері відкрит економіст, і я, коли в нас повисає пауза, швидко скролю, намагаючись знайти статтю, яку я прочитав минулого тижня, щоб ми її обговорили, це під час монтажу вирізається, тому складається враження, що в мене завжди є тема, про яку можна поговорити.
Я просто хотіла, щоб наші слухачі знали, що Міша завжди такий.
А за два тижні багато змінилось. Я тоді казав, що в нас класні прослуховування, але от зараз ми вияснили, що ніхто не готується, і там ми побачили в інстаграмі у нашій знайомої, що в її подкасті 60 тисяч прослуховань, а в нашого топового випуску лише там скільки? 4 тисячі, да. І тепер ми не вважаємо, що наш подкаст популярний, але якщо він вам подобається, то, будь ласка, зашерте це в ваші соцмережі, щоб в нас колись теж було 60 тисяч не сумарно, а на один випуск. Дуже дякую.
Щоб у Толіка були гарні цифри.
І, ну, ми обговорили за Толіком, і одна із причин, чому той подкаст так багато прослухали, бо там в темі подкасту є слово «секс». І коли наш подкаст набере 10 тисяч прослуховань, ми обов'язково теж додамо в нього секс.
В назву слово «секс». Я не буду зі своїми братами говорити.
Мені здається, ми вже торкалися цієї теми на початку. І Маша сказала, на початку я маю на увазі 2 роки тому, і Маша сказала, що не буде обговорювати секс зі своїми братами. Тому, слухачі, я назву цей подкаст «секс», але сексу тут немає. Ідіть далі.
Секс, крапка. Про що Маша відмовляється говорити зі своїми братами?
Жовта преса.
Ну добре, про що будемо говорити сьогодні, брат та сестра?
Тебе начебто був якийсь цікавий застосунок, який 3 слова видає.
Так, точно. Йокер не бабай. Так, слухайте, хочу з вами і з нашими слухачами поділитися застосунком, який відкрив для себе минулого тижня. Я шукав якийсь застосунок для того, щоб збагачувати словниковий запас української мови. І знайшов застосунок, який називається RED. Він якось, мабуть, розшифровується, бо він через крапку пишеться українською RED. RED, яке D? Так ось, цей застосунок, він доволі простий з точки зору функції. Кожного дня він тобі дає 3 нових українських слова з тлумаченням і прикладами, які ти можеш запам'ятовувати і починати використовувати у своїй повсякденній мові. Я не можу сказати, що вони дуже легко прилипають і стають твоїм активним словником, але, наприклад, знати те, що можна хмарочос замінювати на хмаросяк, це дуже цікава інформація. Або, наприклад, що зарядка, тобто фізичні справи, українською руханка. Як вам? Таке. Ну і я рекомендую цей застосунок тим, хто, як і я, намагається розширити свій словниковий запас. Так що ставлю йому лайк.
Раз ми вже говоримо про застосунки, то ви повинні мені розповісти про чат GPT.
Це німецькою, да? GPT.
ЖПТ.
Це вже наш випуск вже нагадує подкаст зі сценарієм, здається. Маша, ChatGPT – це розробка компанії OpenAI. Компанія OpenAI здебільшого спонсорується компанією Microsoft та спеціалізується на розробці штучного інтелекту. Вони вже випускали штучний інтелект, який малює картини за описом, тобто ти пишеш будь-які слова, які хочеш, щоб воно відобразило тобі, і бачиш картину. Ще що там вони релізили, я вже не пам'ятаю. Та остання найгучніша розробка – це оцей чат, який насправді цільова функція – це написати текст. І коли така цільова функція у штучному інтелекті, з ним можна вести діалог. Він може тобі писати вірші, писати пісні, навіть там підказувати якісь, я кажу, дай мені якийсь набір акордів, які ще ніхто ніде не використовував. Він давав унікальні акорди, які раніше так не були один за одним написані. Да? Але він спілкується англійською, і, наприклад, якщо ти хочеш вірш українською, він насправді, ти до нього будеш звертатись українською, він напише вірш англійською і перекладе тобі його на українську без рифми.
Без рими.
Не без рими, да.
Я спілкуюся з ним німецькою.
О, тобто ти все знаєш. Наш я це розповідав тобі все.
Толік, маєш використав весь свій запас слов на день.
Ні-ні-ні.
На вихідні.
Ні, я чому спитала, тому що я чула, що з його допомогою можна вивчати мову. Але якщо ти сказав, що воно спілкується англійською...
Він перекладає на українську, він може, але це буде переклад.
Граматичні помилки і пояснювання до... От то, що Міша зараз зачитував, пояснювання до слів.
А я не знаю. Я думаю, що може, він пояснить. А насчет граматики не знаю, не впевнений.
Він пояснить. Насправді він дуже потужний з приводу того, що ти можеш в нього просити, тобі видати в якості результату. Це не обов'язково має бути текст звичайною мовою. Це може бути текст мовою програмування якоїсь. Угу. Наприклад, ти можеш його запитати. Я так грався з ним, просив його згенерувати HTML-страничку, сторінку з там, білого кольору, з чорним колом шириною 40 пікселів по центру. І він тобі генерує код. А справа в тому, що код він тобі генерує не дуже якісний, але там є хак. Ну і в нього ця публічна версія, вона обмежена кількістю символів, тому якщо в тебе якийсь там великий проєкт, то він тебе не згенерує весь проєкт. Але хак такий, що якщо залупити, тобто закільцювати і його, те, що він тобі сказав, код згенерував, дати йому знову і сказати, це код, який має робити оце, але він не робить, знайди помилку, він буде його виправляти, поки не зробить так, як треба. І це нереально круто.
Тобто ти хочеш мені сказати, що програмісти теж не знадобляться через 10
ну,
років?
В якійсь великій кількості, але в такій великій кількості і для тієї роботи, яка повторювання одноманітних справ. Ну, тобто, там верстка HTML-сторінок, це, мабуть, має піти у минуле якийсь короткий час. А якщо це щось більш складне, там ну, це піде більше часу. Але вже зараз на основі цього чату GPT є інша модель, на основі цієї технології є інша модель, яка називається Copilot, яка в продукті GitHub, яка програмує з тобою пліч-опліч. Тобто ти програмуєш, вона тобі як автокомпліт для програмування. І, ну, я не знаю, бо я не користувався, бо не вмію програмувати, але з того, що пишуть у Твіттері, вона може залежати від того, що саме ти робиш, майже до 80% коду за тебе писати. Бо насправді, із того невеликого досвіду, який в мене був, коли я там навчався програмуванню, багато ж це просто повторювання, і воно може це робити.
Отак от. А вважали, що ця професія буде довше жити?
Ну, ти знаєш, я тобі так скажу, це як професія математика. Ну, нащо зараз математики? А виходить, що, типу, все рівно людина, яка навчилась мислити алгоритмами і структурувати свої думки так, щоб їх можна було запрограмувати, це навичка, вона потрібна хоча б для того, щоб нормально чату описувати, що треба зробити. Розумієш? Бо насправді ти ж коли описуєш словами функціонал якогось IT-продукту, по суті, якщо ти дуже детально це описуєш, це і є програмування. Ти продумуєш логіку, тобі потрібні ці взаємозв'язки, тобі треба це розуміти, і люди, які до цього програмували, це будуть робити краще, ніж ті, які не програмували.
Це так. Ну і там, якщо в побуті використовувати цього чат, цей чат, можна просто спитати, і ти не знаєш там, з чого почати якесь діло, як, чи якусь задачу, можеш просто почати переписувати з цим чатом і перейдеш до чогось, з чого можна буде почати. Можна попросити описати його структуру, там, презентації якоїсь, чи, чи ще щось. В залежності від задач.
А ще є, наприклад, якщо в тебе є якийсь текст, і ти хочеш йому надати, ну, я не знаю, як це працює на німецькій або українській, ну, на українській, судячи з того, що Толя сказав, не буду гарно працювати, а на англійській працює просто як магія. Ти береш якийсь текст, і тобі треба, наприклад, додати в нього трохи гумору, або зробити його, і він тебе переписує, і це круто виходить. Я так бавився з текстами всілякими наших маркетингових комунікацій на англійською, і там просив переписати мовою Шекспіру, просив переписати там, як наче ти це робиш для там пристарілих, як
похилого.
Senior citizens. Для похилого віку, або для тінейджерів. І ти, тобто ти один раз, якщо ти маркетолог, ти один раз пишеш текст, копірайтер, якщо ти копірайтер, ти один раз пишеш текст, і потім просиш зробити варіації для різних груп, і можеш так робити багато експериментів, і це значно полегшує роботу.
Цікаво, що буде тоді з антиплагіатом.
Дуже погано все.
Дипломних роботах.
Дуже погано все. І це зараз дуже велика проблема в Штатах, бо там в університетах і в школах дуже багато тестів побудовано на ЕСЕ. Воно дуже швидко просочилось в це середовище. І там якась неймовірна кількість вже цих ЕСЕ, які генерують чат GPT. І мені здається, що OpenAI навіть зробив тулзу для викладачів. Але я можу зараз це вигадувати, чи мені це могло приснитись. Тому...
Тобто антиплагіат його не ловить?
Ні, це ж оригінальний текст згенерований. Ну,
він
же...
Але не зрозуміло, хто його написав. Чи авторські права. Це проблема. А ось, наприклад, із дивного використання. Застосунок Allo, ну, магазин Marketplace в Україні, інтегрували вчора собі чат GPT прямо в застосунок.
Швидко.
Да. А навіщо? Не зрозуміло. Тобто вони не сказали там, не знаю, питайте у чат GPT, який товар мені обрати там для прийняття рішення купівлі. Вони просто додали кнопку там чат GPT в застосунку. І все.
І що?
Ну, тобто, це ще один інтерфейс просто спілкування з тим ботом за стосунку Allo.
Ну, як то кажуть, хайпу раді. В мене є, зараз, коли з'явилась API, в мене є така думка, що якщо взяти цю бібліотеку, ну, або цей движок, цей AI, і дати йому натренуватися на наших чатах з клієнтами Монобанку, ми можемо бути дуже сильно здивовані, як круто чат буде спілкуватися. І я вже бачив реалізацію подібного інструменту. Це не заміна людині, але це от як в Copilot для програмістів, така штука для операторів чату. Тобто в тебе з'являються великі сніпети тексту, які ти можеш одним кліком кинути в чат, і це швидше, ніж друкувати самостійно.
Він безкоштовний чи він платний?
Коштовний. Ну, тобто, якщо ти просто хочеш побавитись і з'ясувати, як він працює, це безкоштовно. В нього в Штатах є платний пакет для індивідуальних користувачів, який дає тобі дорожче, більше швидкості, і там більш високий пріоритет, коли там з'являються черги, ти не чекаєш в черзі. І API, я так розумію, платна. Платне, але я не знаю, скільки воно коштує. І, ну, взагалі, саме його підтримка з боку OpenAI дуже багато коштує. Ну, тобто, воно потребує багато потужності, і ці потужності багато ресурсів сідає.
Ну, так. Да. Microsoft інвестував в них і зараз додав їх до свого пошуковику.
Спитай у чат GPT.
Пошуковик.
Да, до пошуковику Bing. Тому, якщо Google швидко не порухається в цьому напрямку, може бути конкуренція Google, чого ніхто не чекав.
Да.
Насправді.
Ну, тобто, теж там, судячи з коментарів в Твіттері, які я читаю від журналістів і блогерів з Штатів, воно не заміняє пошук для якихось кейсів, але насправді дуже багато випадків, коли ти шукаєш щось в Гуглі, тобі потрібен конкретна відповідь. І зараз ти шукаєш, ти йдеш на перший лінк, який видає Google, сподіваюся, що там буде відповідь на це питання. Але, по-перше, через те, що пошукова оптимізація все поламала і не зрозуміло, хто в тебе буде першою лінкою. І, по-друге, через те, що просто там може не бути відповіді на твоє питання. Це, насправді, не оптимальний спосіб. А оптимальний спосіб – написати питання і отримати відповідь. Проблема в тому, що така модель, на відміну від моделі, яка є в Google, до якої ми всі звикли з точки зору пошуку, вона не передбачає місця для розміщення реклами. Бо одна справа, коли в тебе є декілька лінків, і ти можеш перемішувати органіку з рекламою, і це працює вже, якби доведено. А інше, коли в тебе просто текст, якому відповідь на твоє питання. Куди ти рекламу ставиш? І чого ти вдруг будеш по неї клацати? І Сатя Наделл, CEO Microsoft, у нещодавному інтерв'ю, він так і сказав, що маржа на пошуку просто нереальна. Це дуже великі бабки. Але ми можемо дозволити собі цей ринок знищити, бо в нас є ще багато інших revenue streams. Істочників доходу. В Google ні, бо в Google 97% всіх доходів – це пошук. Це реклама в пошуку. І це… Ні, ну це не пошук, мені здається, 60. Там реклама ще є, там YouTube, є AdSense. Але це…
Подивимось.
Big disruption.
Подивимось, що з цього буде.
Ось такі справи в штучно-інтелектуальному середовищі.
Так що, чому ми взагалі-то пропустили попередній епізод? Маша, де ти була?
То тут я повинна перейти на російську, бо це цікава історія, я так довго не можу.
Давай.
Я була в Берліні, на так називаємо політіша райза, то есть это політическая...
Скажи ще раз.
Політіша райза. Тут я буду много немецких слов вставлять, потому что я была в Берлине, как вы понимаете, разговаривала на немецком. Значит, это такая политическая экскурсия.
Наче все інші дні ты десь у Франции.
Ні, всі інші дні я сижу у Дюссельдорфі і спілкуюсь з українцями.
Окей.
А там я була в Берліні і спілкувалася 4 дні з німцями. У кожного депутата Бундестага, а їх в Бундестагі 760 з чим-то, є можливість 3 рази в год пригласить группу, группу из 50 человек на так называемую вот эту вот політичну екскурсію.
Вибач, да, я зроблю швидке три рази, так?
А, да.
Так.
Три рази по 50
760 человек. Депутатів, три рази по...
По 50 человек.
Да, 114 тисяч людей можеш...
114 тысяч в год, да?
Да.
Нифига себе. А теперь представь, значит, мы были 4 дня. Ну, понятно, нас селят, кормят, возят автобусом по экскурсиям. Целый день программа забита. Значит, в программу входит посещение Бундестага и встреча непосредственно с этим депутатом, который, собственно, тебя пригласил. Лекция по поводу функционирования демократии в Германии и, собственно, работы Бундестага. То есть, грубо говоря, они нам рассказывали, начиная от того, какая рассадка и почему, да, где кто сидит в Бундестаге, как ставится, как голосуют, как, значит, речи вот эти вот произносят, откуда снимают, где сидят журналисты, что в Бундестаге запрещено. Например, там есть, значит, нижний вот зал, который всем видно, а сверху есть трибуны для посетителей, и они четко распределены. Есть трибуны для журналистов, есть трибуны для иностранных делегаций, есть трибуны для гостей. На самом деле любой человек может написать заявку и прийти на определенное заседание, но в Бундестаге запрещено... Если ты посетитель, да, значит, запрещено комментировать, запрещено кричать, задавать вопросы, хлопать, смеяться и спать. И если кто-то уснул, то его выведут из зала.
Питанечко. Чи були скандали в Бундестазі, коли журналісти з другого поверху на камеру фотографували приватну переписку когось з депутатів, а він цей час... Наприклад, з коханкою переписувався.
Не знаю, ну я не слышала такого. Не знаю.
Треба дати це німецьким журналістам як ідею.
Як ідею. Значит, потом мы встречались с этой депутаткой, не знаю, в общем, тоже интереснейшая девочка, значит, 38 лет, что самое интересное, она из Латвии, она там родилась, выросла, училась, закончила университет. Она приехала в Германию, что-то, наверное, ей было 24, мы посчитали, или 25. Выучила немецкий язык уже после того. Сейчас ей 38. То есть она как бы, она юрист, что-то закончила еще здесь, работала где-то и пошла в политику от СПД. И вот в этот раз, поскольку СПД там много набрали, она прошла в Бундестаг, и теперь в Бундестаге есть действительно такая себе... Ну, депутатка, которая на самом деле совершенно mit Migrationshintergrund, как говорят. Ну, то есть с миграционным, это не переводится. А Hintergrund – это фон или, ну, как сзади.
Я знаю, это миграционные руки вверх.
Нет. Menschen mit Migrationshintergrund. Слушай, Menschen mit Migrationshintergrund – это люди, которые либо сами приехали, либо у них родители приехали, короче говоря. То есть у них есть, ну, какое-то мигрантское прошлое. Таких в Германии 30% сейчас живет. Вот. Значит, с ней встречались, была дискуссия, вопросы, в общем, разговоры. Потом какие-то несколько музеев, более интересные, менее интересные. Просто на автобусе по Берлину, ну, это вообще неинтересно, потому что, конечно, на автобусе смотреть Берлин, ну, это скучно. И еще была одна встреча в Familienministerium. Это, ну, понятно, Министерство по делам семьи, детей, молодых и так далее.
Та спорту.
Нет, та стариков. Потому что спорт – это другое министерство. И тоже была дискуссия. Значит, в министерстве, оказывается, есть специальный динст, специальная служба по работе с посетителями. Через них проходит в год примерно 10 тысяч человек. Они рассказывают про работу своего министерства и дальше разговаривают вот с посетителями. То есть какие вопросы, какие т.т. записывалось что-то за нами. Я уж не знаю, будет ли это куда-то типа передано или нет. Они пытаются рассказать о своих, типа как они хорошо работают, а люди, которые приезжают, пытаются сказать, как у них нихера не работает. И в общем, примерно в таком роде часа полтора. Ну, достаточно интересно, не могу сказати.
Добре, давай, питання по ходу діла. Скільки вас було у групи? 50?
У нас було 50 чоловік, із них 22 було із нашого Ферайна, ну, тобто мій роботодатель, а остальні були свободні желаючі, так сказати. Mm-hmm. Ну, тобто, так і, или іначе.
І це буде, було запрошення цієї депутатки, так?
Да, да.
А чому вона вирішила запросити вас? Чи це насправді просто в неї була квота, і як партія вирішила, що треба підтримати вашу організацію, наприклад? Ну, вона і...
Ні, вона сама, угу. Вона сама рішила. Значить, ми знаходимося в її збирательному окрузі, так или іначе. И это были люди из ее избирательного округа. Mm-hmm. Она из Дюссельдорфа. Да? Но дальше люди, которые были там еще, некоторые сами писали заявки, я знаю. Некоторые получали приглашения, потому что они так или иначе связаны, либо были связаны с политикой, там пенсионеры были, либо какие-то волонтеры, активисты. Но они были, как правило, парами, группами по 3-4 человека. Mm-hmm.
А от добре. Скільки вона вже депутат?
Ну, в 21-му году, по-моєму, були осінню.
Окей. Тобто, там, півтори роки, десь так.
Ну, да.
І тобто... що на вашій зустрічі, наприклад, вона якось розповідала про те, що їй вдалося досягти в якості депутата? Мені просто дуже цікаво, в партійній системі, мені здається, що депутат, який потрапляє в парламент як член партії, мені дуже цікаво, в чому саме полягає його робота, крім
вона
як натискати кнопки.
Ні-ні, вона розказувала, що вона робить. Вона говорила так, вона працює в двох або трьох комітетах, поскольку вона юрист, то це все правові комітети. Комітет по... Це взагалі странне. Короче, оказывается, є таке направлення права, як права пасажирів самолітів, наприклад. Я не знала.
І що, є такий комітет в Бундестазі?
Да, є
комітет. Комітет по правам пасажирів.
І вона достигла там великого успіху.
Вот этот комитет или какой-то еще. Потом она в каком-то комитете, блин, я не помню, тоже по какому-то праву, но уже чуть-чуть более приличному, типа работников или что-то. Ну что вот ее профессиональная сфера, то есть она работала в профсоюзах до этого.
Цікаво, як проходять наради комітету з прав пассажиров летаков.
А я тебе скажу, она рассказывала, она говорит, вы понимаете, в Европарламенте готовится новый закон про права пассажиров, там чего-то. И вот, значит, мы сидим и думаем, мы подождем, пока они нам спустят, или мы им свои предложения напишем, потому что будет общий европейский закон, ну, видимо, там какие-то что-то, хер его знает. Вот, значит, это меня посмешило. А еще она была на Мюнхенской конференции, вот этой вот по безопасности. И это тоже было очень интересно, потому что кто-то из присутствующих задал ей вопрос. Ну вот вы были на Мюнхенской конференции. Во-первых, как вы туда попали?
Во-вторых, зачем?
А во-вторых, что вы там делали, да?
Беспечно на летаку.
Значит, послушай.
С повагой до всех моих прав.
Оказывается, в этом году на Мюнхенской конференции была женская квота. Потому что как это так, ну у нас же как обычно, женщин не хватает, значит, вот, например, в вопросах международной безопасности. И по женской квоте какое-то количество женщин было отправлено туда, значит, от парламентов, и они там заседали в своем кружочке.
Женском.
Да, конечно.
Зараз в мене є цілий ворог сексистських шуточок. Але я притримую їх про собі. Бо хто знає, коли знадобиться поспілкуватися з депутаткою німецького Бундестагу.
Да-да. Значить, ну і вона от розказувала, що вони там, да, в своєму женському кругу як-то засідали. Ну, тобто, вона говорить, звісно, там были не только вот первая программа там такая, которая, понятно, да, публичная, но и много разных кулуарных и полукулуарных, поменьше каких-то программ, докладов и так далее. Ну и вот там на каких-то они были, ну и в общем, короче, прикольно.
Ну, так, а все ж таки, крім того, що вона думала, чи разом з колегами, чи відправляти свої пропозиції, чи чекати, поки Європарламент спустить свої, та їздила в Мюнхен на конференцію, що вона здобула за цей період, не знаєш? Ну, тобто, наприклад, вона каже, я, типу, зробила такий законопроект, його вже проголосували.
Ні, ну, це так не робиться, ну, то що, ми в Германії знаходимося, люди, які роблять законопроекти годами. Они сидят и совещаются в разных кружочках, побольше, поменьше, покрупнее. Это самое, законопроекты годами.
А вот теж таке питання. А якщо це мене, до речі, цікавить не тільки про Бундестаг, але раз уж ти там була. Якщо закони готуються роками, або якісь законодавчі ініціативи готуються роками, а термін перебування там в парламенті, він фіксований, лімітований. Як відбувається передача справ? От я так розумію, що якщо такий пайплайн, то під час виборів у кожного комітету є там десятки або навіть сотні розпочатих проєктів, яких законодавчих ініціатив. А потім вони всі хіряк і пішли.
Ну, слушай, во-первых, да, потому что изберут новый состав и победит кто-нибудь другой, и они вообще против. Смотри, они в Германии здесь, когда их уже выбрали, и они заключили коалицию между собой, подписывают коалиционсвертраг, ну, договор коалиционный. Значит, и по большому счету они должны пункты этого коалиционного договора выполнить. И они работают над выполнением конкретно пунктов этого договора.
Что я дуже сомневаюсь, что в цьому договоре є хоч якомусь договорі за останні 20 років був пункт, що треба права пасажирів там в літаках трохи підкривати.
Да, конечно, там легалайз пока что стоит нереализованный. Вот. Ну и потом, конечно, и потом готовят законы в министерствах тоже, да, то есть там большая рабочая группа. И, например, когда мы были в министерстве, там рассказывали, что у министра есть 3 секретаря. 2 секретаря приходят вместе с ним в министерство, а третий секретарь, он не имеет отношения к парламенту, но имеет отношение к министерству и руководит им в процессе пересменки.
Короче, він главный на справе.
То есть там как бы, да, такая параллельная структура, да,
ну,
что оно не останавливается как бы при смене министра.
Ну, министра, да. От, короче, для мене це загадка парламентарська робота. Я розумію, що це, що написати закон, це дуже складно, бо ти лізеш щось змінювати в систему, в якій стільки крос-референсів, і як, змінивши щось одне, не запустити на цього реакцію, яка порушиться інше, і що є багато стейкхолдерів, але да, мені здається, це якесь жахіття. І з одного боку, коли я думаю про там людей, які приходять у владу, здається, да, в них дуже багато важелів, вони приймають рішення. А насправді, коли думаєш про повсякденну роботу цих депутатів, розумієш, яка це часто густо трата марна часу.
Я смотрю на то, как это функционирует здесь, и ну, все, конечно, происходит очень медленно, то есть 100%. И количество согласований, я думаю, что это в каком-то смысле обеспечивает как раз преемственность, потому что наверняка существуют промежуточные люди, которые остаются, или какие-то согласования и так далее, и так далее. То есть все это сильно забюрократизировано, безусловно. Но при этом как бы, ну, долго, да, все. Хотя некоторые вещи, вот смотри, они избрались в 2021 году. Есть несколько громких законов, которые, процесс принятия которых можно наблюдать в публичном пространстве. Изменения и обсуждения, дискуссии, первое чтение. То есть все это, например, закон о двойном гражданстве, который они пытаются принять и разрешить в Германии двойное гражданство, да? Ну, о нем дискутируют уже, в принципе, наверное, с лета прошлого, а первое чтение планируется этим летом.
А какие за, то проти, ты знаешь?
Они говорят, что за – это то, что просто легализовать ситуацию, которая и так уже есть. Много людей либо живут с видом на жительство, не получают гражданство, чтобы не отказываться от своего, либо не имеют возможности в некоторых странах отказаться от гражданства и так далее, и так далее. В результате случаются исключения, как сейчас с Украиной, например. Сейчас с Украиной какое исключение? Люди, которые подали на вступление в немецкое гражданство до начала войны, а эта процедура длится год. То есть тебе дают разрешение на вступление в немецкое гражданство, ты должен выйти из украинского гражданства, принести им выход из украинского, они тебе дадут немецкое. И все это, естественно, остановилось, потому что из украинского гражданства сейчас невозможно выйти, а год истекает срок, и ты должен все подавать заново. И, насколько я понимаю, сейчас людям разрешили временно сохранять украинское гражданство, получая немецкое. То есть и таких стран исключений достаточно много уже, и получается, что такая полусерая сфера двойное гражданство по факту есть, но только с некоторыми странами и в некоторых землях, и в некоторых случаях. А из минусов они говорят, что нет, человек, который приехал из другой страны, особенно из страны типа авторитарной и не демократической, должен отказаться от своего гражданства, потому что мы должны быть уверены, что он полностью разделяет наши ценности. Вот. И что если он становится гражданином как бы вот Германии, он не действует в интересах, например, другой страны и там в таком духе. Но по факту таких исключений уже полно. У кого двойное гражданство? У сирийцев сейчас двойное гражданство, у тех, кто его уже получил. Ну и, например, вот про сирийцев. У меня, значит, один приятель получил гражданство немецкое. Он, я его спрашиваю, ну вот он жил здесь 8 лет и не мог поехать, например, в Турцию, ну он как беженец жил, он как бы сильно никуда не мог выезжать. И когда получил немецкий паспорт, смог поехать в Турцию, например, встретиться с родственниками, еще чего-то, а я ему говорю, а в Сирию ты можешь поехать? А он мне говорит, нет, в Сирию я поехать не могу, потому что Германия ничего не будет делать, если со мной в Сирии что-то случится, потому что гражданство Сирии я не сдавал. Ну, они же там как политические беженцы или беженцы от войны, они не могли сдать гражданство. Он говорит, я в Сирии призван в армию. И как бы я, если в Сирии появлюсь, то кирдык.
Не, ну, типа там. Слухай, ну це... Типу, ну, це для мене не звучить як щось дике.
Ні, ну так оно как бы просто факт наличия двойного гражданства есть. То есть, как бы частично ты подчиняешься законам одной страны, но есть какие-то места, где ты вдруг почему-то подчиняешься законам другой страны.
Ти ж насправді маєш відповідати по законах страны, в якій ти зараз знаходишся. Незважаючи на те, який в тебе паспорт. Тобто, якщо ти... Німець приїхав в Таїланд і покурив косячок, будеш відповідати по тайських законах.
Будеш відповідати на курину.
В мене є там кульмінаційне питання, а що по легалайзу Німеччині? Які там...
Тишина. Легалайз замінили зараз срочним вооруженням Бундесвера, і про легалайз немножко все забили.
Окей. Ну і добре, і питання. Це ж тебе готують у партію? Ти вже отримала партбілет?
Ні, а ти що? Я ще не вирішила, в яку, я не пойду.
Маша, ти що? Мені здається, що...
На що надо?
Ну як? Будеш вершити судьби
на що надо?
Німецького народу. Нам потрібна наша людина в Бундестазі.
Ну, послухай, на самом деле політика здесь заниматься достаточно интересно.
О, бач. Так я знаю, що тобі подобається. З одного тобі подобається. В тебе правильний експоужер зараз. Ти займаєшся питанням в НГО, займаєшся питанням біженців. Це дуже гаряча тема у Німеччині. Тобі є що сказати, в тебе фахова освіта з цього приводу. І мені здається, що через 5 років, коли там наступні вибори?
Буде канцлер Луганська.
Ну, у мене нету правильного образування нету, во-первых, а во-вторых, не знаю. Это я подожду, пока они законы примут сами.
Не, ну, якщо всі закони приймуть самі, то не буде Бундестагу. Ну, це тільки для туристів. То це, знаєш, ці екскурсії, їх квоту збільшать з 3 до 30 на рік, і просто депутати Бундестагу стануть такими екскурсоводами, яких обирають.
Це називається робота з базисом, між прочим. Ну, если ты посчитал 114 тысяч человек в год, ну, прилично. Это только те, кто туда приезжает. Что они ездят в обратную сторону?
Нет.
Вот разговаривать с людьми, собирать на местах как бы мнение, потом что-то с ними там.
Це насправді дуже поширений заході тип роботи можновладця. Це така дуже, ну, низькорівнева, що робота з виборцями. Тобто, мені здається, що в Україні, коли ти чуєш там роботу з виборцями, це, я не знаю, записати ролик передвиборний, щось таке. А я знаю, що там в Британії, наприклад, ти можеш написати імейл своєму представнику парламенту. І ми нещодавно спілкувалися з колегою з Британії, і там з приводу квитків для українців на Євробачення. Ну, щось в нас був про це розмова. І вона каже: о, я напишу, бо була новина, що британці там 3-4 тисячі квитків на Євробачення безкоштовно хочуть дати українським біженцям. І ми думали, чи можемо ми якось з цим допомогти, тому що в нас є контакти українських біженців, які зареєстровані в КОТО, в ТІСІТІ. І от моя колега каже: о, я якраз напишу своєму представнику парламенту, вона дуже активна і вона дуже цікавиться і Євробаченням, і українськими біженцями, і вона дуже хоче щось робити. Я їй напишу, типу, нехай вона нам допомагає. Ну, знаєш, і ну, по-перше, я сумніваюся, що в Україні хтось щось знає про свого депутата, і хто в них взагалі свій депутат. От, і тим більше про те, чи цікавиться він Євробаченням, чи якимсь питанням, яке тебе.
Во-первых, они обязаны отвечать. А во-вторых, ну, это вообще достаточно интересно, потому что... Почему я говорю, что здесь интересно заниматься политикой? Потому что люди, вот просто ты с ними разговариваешь, достаточно большое количество, они реально имеют ощущение возможности влиять. И они идут к политикам, ругаются с ними, задают им вопросы, значит, это все. Эти как-то отвечают, они вполне способны вести... То есть некоторые, конечно, увиливают, и вот мои опытные, так сказать, немцы, которые с нами ездили, ну, начальство, они говорят: нет, вот эти хорошие были, они не увиливали, как бы. Они не просто, типа, политическая ля-ля, а действительно, как бы, разговор по сути. То есть, типа, а это, а то на вопросы отвечать такие, как бы, сложные. То есть ты тоже проверяешь, там, насколько человек в теме, когда об этом речь идет и так далее. Ну, достаточно любопытно. Кроме того, я поняла некоторые вещи, которые там меня непосредственно интересуют. Например, почему не облегчают признание иностранных дипломов при каком-то просто колоссальном крике на тему того, что у нас не хватает квалифицированных кадров. И я получила, в общем, ответ на свой вопрос, потому что столкновение интересов вокруг этой темы таково, что на данный момент этого не будет. Но если, типа, бизнес возьмется всерьез продавливать эту тему, потому что бизнес первый будет дефицит этот чувствовать, и если бизнес возьмется продавливать эту тему, то тогда, наверное, чаша весов сдвинется. А пока бизнес не очень шевелится продавливать эту тему, то как бы интерес государственных компаний, ну, он скорее в том, чтобы все-таки немцев нанимали. И потом есть еще вот эта история у немцев между как бы их декларируемыми целями по миграции и по отношениям к мигрантам, и их реальным менталитетом, потому что они говорят: мы не можем себе уже сейчас позволить вести такую политику, которую мы вели все эти годы, когда мы сами решаем, кто к нам приезжает, а кто к нам не приезжает, и ставим такие заслонки, чтобы к нам приезжали только вот там какие-то специфические специалисты или что-то в таком духе.
Чему?
А сейчас мы не можем себе уже это позволить, а законодательство как бы еще то.
Ага. Слухай, ну от з того, як ти про це все розповідаєш, в мене склалось враження, що тобі це дуже цікаво. І тому в мене якби...
Ну, звісно. До... Ну, ти, звісно, хочеш протолкнути мене в Бундестаг.
Так, да, я вважаю, що треба жити по-новому німцям, і треба обирати Марію Рогальську у Бундестаг. І, шановні слухачі, якщо ви теж так вважаєте, напишіть нам.
Отримуйте паспорт Німеччини та голосуйте, так? Да?
Напишіть нам у коментарях до YouTube, або зробити сторіс в Instagram, щоб дати Маша зрозуміти, що навіть серед наших слухачів є люди, які б за неї голосували.
Хорошо, Міша, скажи мені, будь ласка, від якої партії? А?
А які є?
Давай розкажу ще тоді про розсадку.
Слуга народу є?
Ні, слуга народу нема. Є крайні праві і крайні ліві.
Ну,
крайні ліві, так і називаються ліві.
Слухай, ну давай так, за центристів, звісно. Як такого зараз?
Ну, Міша, ну не за зелених же.
Ні, так, що зелені, я вважаю зелених лівими. Я не вважаю зелених центристами.
Ну, тут...
Ліберальна партія.
Ну, не знаю. Ліберальна партія, я тут так.
Ну, бач, дивись, я навіть без вислухування всього спектру кажу, треба йти за ліберальну партію. Зважені центристи.
Но мене, як би, толкають в СПД. Ну, не мене толкають, а як би то направлення, в якому я працюю, його представляє скоріше СПД. Це соціально... Господи, как же они называются? Не помню. Социальные демократы, короче. Значит, потому что вот эта вот все история про наемных работников и история про мигрантов, беженцев и так далее, в общем, как обычно, социалисты, они за слабых и незащищенных.
Ну, питання. Це, як то кажуть, ми теж можемо спитати у слухачів, звісно, в яку партію матч треба вступити. Але ми поки залишимо це тобі на вивчення. Ще є час. Я так розумію, що ми з прицілом на через вибірний цикл.
Звісно, ще німецький треба вивчити.
Так, тобто, якщо вибори раз на 5 чи раз на 4 роки?
Не пам'ятаю.
Ну, давай вважати, що раз на 5. Тому наша мета 2031. Нормально. Тепер в нашого подкасту з'явилась дуже довгострокова ціль. Ми будемо до неї йти, крокувати, і наші слухачі будуть свідками становлення нової політичної сили на заході Німеччини.
Все, що я можу сказати про депутатів, це те, що я там колись був у Харкові років 10 тому, і там по всьому місту була реклама «Кандидат в депутати, який-то там скарабагач». Я думаю, ну, станеш депутатом, станеш багач. Ось і все.
От такий рівень дискусії підтримує наш молодшенький. Ну, добре, давайте підводити підсумки. Про секс поговорили. Він...
Про Бундестаг.
Про Бундестаг поговорили. Начебто все, що мали говорити, все говорили. Тема подкасту – секс та Бундестаг.
Дякую нашим слухачам. Ми з вами почуємось за тиждень. Всім пока.
Пока.
Пока.